Milí hráči, milí kouči, vítejte u dalšího dílu podcastu Život jako hra, a ve kterém se podíváme do budoucnosti. A já vás nebudu dlouho napínat, protože dneska jsem tady s vámi já, Honza Markel, a taky
Aleš Vrána, ahoj. A dneska tady máme hosta, kterým je Martin Paťun z Technologického centra Akademie věd. Martine, vítáme tě u nás.
Ahoj.
A jenom abych Martina krátce představil a hnedka se do toho pustíme. Vlastně to, co nás jako dovedlo do dnešního podcastu, tak je vlastně to, že Martin je výzkumník, analytik, který se zabývá vlivem technologií na společnost. A Martin se zabývá umělou inteligencí a vlastně vlivem umělé inteligence na českou populaci. A v tomhle směru vlastně zkoumá, jaký ta umělá inteligence má potenciální budoucí vliv a dopad. A tohle téma mě osobně jako obrovsky zajímá. Jo? Já jenom řeknu, že prostě je to možná jako 10-15 let, kdy jsem se setkal s termínem technologická singularita a strašně mě to zaujalo. Mě baví vlastně se dívat do budoucnosti. A teďka, když jsem se vlastně setkal s článkem, s rozhovorem, který s Martinem vyšel na iDNESu, tak jsem si říkal, to by bylo skvělý s tím seznámit naše posluchače a vlastně popovídat si o umělé inteligenci a o tom, jak vlastně ta umělá inteligence pravděpodobně bude mít dopad právě na českou společnost. Tak Martine, my tě tady vítáme. Pojďme se rovnou podívat na jednu věc, která si myslím, že zajímá asi úplně všechny, a jsem rád, že tady jsi s náma. Pojď nám říct, jestli je umělá inteligence hrozbou anebo příležitostí. A pokud je hrozbou, tak v čem by mohla být? A pokud je příležitostí, tak v čem by mohla ta příležitost spočívat?
Tak já doufám, že umělá inteligence je pro nás především příležitostí tedy, protože aspekty hrozby tam jsou samozřejmě také a záleží na tom, jakým způsobem se k tomu my všichni postavíme, ale ten potenciál jako příležitosti tady vidím rozhodně větší. Koukám na to optimisticky tedy.
To je skvělý. A v čem je ta příležitost specificky?
Příležitost spočívá v tom, že dneska spousta lidí dělá práci, kterou třeba dělat nechce, nebo chodí do práce nerada. Nevím, jestli vy se s takovými lidmi setkáváte, vy možná ani ne, ale určitě spousta takových lidí je. A umělá inteligence vlastně dává příležitost nahradit nějakou ošklivou, řeknu to, práci, náročnou práci, těžkou, případně nebezpečnou práci, nebo práci, která člověka nebaví, pokud ji tedy umělá inteligence zvládne a lidé se mohou věnovat kreativnějším činnostem, mohou dělat něco, co je bude bavit výrazně víc, a mohou také dělat práci třeba s větší přidanou hodnotou, což může být přínosem pro celou společnost.
Martine, máš nějaký příklad toho, kdy se to takhle vlastně stalo? Něco, co už teďka třeba funguje v rámci umělé inteligence, kde se to takto stalo? Tak takový praktický příklad.
Tak ona, ta umělá inteligence, je vlastně u zrodu mnoha věcí, že jo? Ale nebo ona, ta umělá inteligence, je vlastně stále ve stádiu zrodu, takže ty praktické aplikace se teprve rýsují, ale můžeme mluvit třeba o chatbotech, které se objevují na internetu a které jsou schopné už dneska řešit problémy zákazníků nebo problémy lidí využívajících nějaké služby, což asi z hlediska operátorů také může být významné usnadnění práce.
Čili vlastně bude tam přesun k té kreativnější činnosti, když něco dokážeme takzvaně delegovat na umělou inteligenci, která to může zvládnout za nás.
Umělá inteligence poradí, aby si člověk restartoval počítač, a když to nepomůže, tak se toho pak ujme skutečný odborník.
Jasně. Čili to je jako krásný příklad, kde vlastně vnímáš, že jsou ty další příležitosti, který tady jako před náma jsou a budou v budoucnosti?
Tak další věc samozřejmě také je, že už dneska ještě, co se týče té umělé inteligence, tak dneska v řadě povolání vnímáme nedostatek pracovníků a ta umělá inteligence může přispět i k tomuhle tomu, čili vlastně může do jisté míry řešit i problém stárnutí populace a případně úbytku populace nebo věcí v tomhle tom směru.
Teda zeptám, když bychom zkusili tady pro úplné lajky, jo, prostě kteří třeba se s tím termínem setkali, protože ten termín asi už je celkem známý, ale nemusí být úplně jako zřejmý, co to vlastně ta umělá inteligence je. No, jak to vlastně popsat?
To je velmi dobrá otázka, na kterou nikdo moc nezná odpověď, nebo neexistuje asi jedna přesná definice umělé inteligence. Aha. Už někdy u zrodu té disciplíny na začátku 50. let Alan Turing tenkrát definoval takzvaný Turingův test, kdy tedy umělá inteligence bude podle něj dostatečně dokonalá tehdy, když by člověk nepoznal v rozhovoru, jestli se baví s počítačem nebo s tou umělou inteligencí, nebo jestli se baví s jiným člověkem. Což je samozřejmě taková trošičku oříznutá definice umělé inteligence, nebo směřuje to k nějaké obecné umělé inteligenci, která by měla mít přehled o nejrůznějších tématech, podobně jako to mají lidé. My dneska vlastně se můžeme bavit o dvou typech umělé inteligence. Jednak je to speciální umělá inteligence, která řeší jenom určitou záležitost. Jsou to třeba ty chatboty, zabývá se řešením konkrétního problému tedy. Nebo může to být třeba v nějaké dokonalejší verzi samoředitelné auto, čili řízení, sledování okolí, nějaké reakce na to okolí a tak dál, ale řeší se v podstatě jedna úloha. A složitější věc, ke které časem třeba lidstvo dospěje, takzvaná obecná umělá inteligence, která by tedy měla mít parametry, řekněme, toho lidského mozku, který by byl schopný adaptovat se na různé problémy a řešit tyto různé problémy. Ta speciální umělá inteligence, ta se dnes bouřlivě rozvíjí a je to vlastně umělá inteligence na úrovni algoritmů. Stále je to nějaký algoritmus, který vlastně reaguje na nějaké stavy, na nějaké podněty z okolí, je schopen se učit, je schopen vytvářet nové postupy, ale stále jsou to věci nějakým způsobem předvídatelné tím, jak je ten algoritmus napsán a stále nad tím algoritmem má vlastně člověk nějakou kontrolu, dokážeme vysvětlit, proč ta umělá inteligence reaguje tak, jak reaguje, proč se věci dějí tak, jak se dějí a nedějí se jinak. Což u té obecné umělé inteligence už bude trošičku problém. To je pak taková ta inteligence ze sci-fi, která třeba to směřuje k tomu pojmu té singularity a k tomu, kdy vlastně ta umělá inteligence překoná člověka, převezme kontrolu nad společností, ale to je opravdu v současné době stále sci-fi. Tím jsme se v našem výzkumu příliš nezabývali.
A tak tam my víme, že v tomhletom případě je potřeba poslat zpátky v čase člověka, aby to zastavil. No. Dokonce o tom byl natočený film.
I to se může stát. Jestli znáte třeba sci-fi od Neila Ashera, anglického autora, který popisuje umělou inteligenci v daleké budoucnosti, tak tam je spousta inspirativních myšlenek v tomhle směru.
OK. Mně napadá ještě na odlehčení takový citát jednoho českého filmu, jo. A skláři nebudou mít co žrát. A ono pokaždé, když přijde vlastně nějaká inovace, a řekněme, že kdysi to mohly být plastové lžičky, jo, tak se strhne taková vlna paniky, co nám to vlastně sebere. A jako tady je jedna věc, že my můžeme říkat, jak my se tomu můžeme zkoušet bránit, ale dost pravděpodobně umělá inteligence je něco, co se stane a my se můžeme připravit na to, jak s tím hrát, do budoucna. A dokázal bys říct sám za sebe třeba, který povolání to může postihnout, který třeba zaniknou do budoucnosti, nebo které můžou být v ohrožení i tady v Česku?
Ty jsi mluvil o těch sklářích, což je určitě dobrý klasický příklad. A já myslím, že jako v podstatě dneska už jsme dál a je vidět, že sklářina jako taková asi nezanikla, asi se určitě nějakým způsobem omezila. Ty lidi, kteří tam dělají, tak vlastně dělají třeba něco trochu jiného, nebo to dělají trochu jinak. Zůstali určitě takoví ti kreativní skláři, kteří prostě rio nebo umělečtí skláři, řekněme, nebo nerozumím sklenařině tak přesně, ale dělají nějaké ty vázy, umělecká díla, skleněné plastiky. A taková ta klasická výroba skleniček, to se dělá pomocí strojů a ti lidé na ty stroje vlastně nějak dohlížejí, kontrolují, připravují tu výrobu. Prostě ta profese se proměnila, je to stejné jako se spoustou dalších profesí, se kterou se to v minulosti stalo. A takovéto věci budou nastávat asi teďka i do budoucnosti v souvislosti, nebo určitě budou nastávat do budoucnosti v souvislosti s umělou inteligencí. Ten vývoj bude asi, nebo určitě bude rychlejší a právě důležité pro lidi asi, aby si uvědomili, že vlastně když dneska někdo se chystá na nějaké povolání, nejspíš ho nebude dělat celý život v té podobě, jak se na něj dneska chystá. Čili klas to bude nároky vlastně na takovéto celoživotní učení, na člověk se bude muset někam víc posouvat. Já vím, že dneska se o tom hodně mluví, že člověk by se měl neustále něco učit, ale určitě to ještě dneska všichni lidé nedělají. V blízké budoucnosti ta doba této potřeby nastane. Co se týče typu těch povolání, tak samozřejmě nejohroženější jsou taková rutinní povolání, ať už se to týká manuální oblasti, to znamená někde obsluha nějakých výrobních linek nebo manipulace s nějakými součástkami, skladnictví a takové věci, ale může se to týkat vlastně i oblasti duševní nebo znalostní. Tady takovým případem asi poměrně lehko nahraditelné práce, dovedu si představit třeba účetní nebo právníky, zase myslím tím spíš ty řadové účetní nebo právníky, se oboje ta povolání se dají dělat asi velmi kreativně, ale na úrovni interpretace nějakých předpisů, zákonů a manipulace s daty v duchu těchto zákonů, tak asi ta umělá inteligence tu práci velmi brzy zastane a tito lidé budou, na tyto lidi budou kladeny nároky, budou muset nějakým způsobem jít výš a přesunout se i v těchto profesích k nějaké kreativitě nebo si hledat profese jiné.
Čili teďka jsme tady vlastně řekli pár možná nepříjemných, nekomfortních zpráv pro některé profese. Napadají tě ještě nějaké profese, které jsou nějako brzy v ohrožení, řekněme v následujících 5 letech?
Já bych možná to zkusil vzít z jiné strany. Okay. My vlastně, když jsme dělali, my jsme dělali takovou studii možné nahraditelnosti profesí nebo odhadu možné nahraditelnosti profesí v následujících, řekněme, 30 letech. Měli jsme období do 5 let, do 15 let a do 30 let a takových studií existuje celá řada. Určitě posluchači už každou chvíli o nějaké z nich slyší. My jsme k tomu přistoupili trochu jiným způsobem. Nesnažili jsme se v té studii řešit nahraditelnost celých těch profesí, ale snažili jsme se řešit nahraditelnost jednotlivých dovedností, které jsou pro vykonávání těch profesí podstatné, významné, důležité. Takže my jsme vlastně ty dovednosti v tomhle směru rozdělili do takových 5 kategorií. Jednak to jsou tedy senzorické záležitosti, poznávání světa kolem sebe, vnímání, Potom to jsou věci související s kognitivitou a s kreativitou. Třetí kategorii tvoří věci související s lidskou řečí, s porozuměním lidské řeči a také s mluvením, s komunikací, ať už s dalšími lidmi nebo se stroji. Potom jsou to sociálně emoční schopnosti a v poslední kategorii jsou ty schopnosti motorické, to znamená schopnost s něčím manipulovat, s něčím nakládat. A co se týče těch horizontů, tak do těch 5 let vlastně je poměrně dobrý předpoklad technologického nahrazení nebo toho, že technologie zvládnou tu senzoriku, tu už vlastně zvládají dneska, obklopuje nás řada čipů, kamer, které něco snímají, sledují, monitorují. Určitě tam je dobrý předpoklad pro zvládnutí nějakých optimalizačních a plánovacích úloh, což patří do té kognitivní oblasti. Je to práce s informacemi, ať už je to získávání informací třeba z těch senzorů, práce s velkými daty a výběr informací z velkých dat. Patří tam třeba ta hrubá motorika, kterou už dneska taky různé manipulátory a roboty zvládají. A co se týče těch naopak nejméně nahraditelných dovedností, tak tam patří logika a schopnosti řešení problémů. Patří tam věci kolem kreativity, to znamená schopnosti něco nového, opravdu nového vymyslet, nejen něco vyvodit z nějakých datových vzorců nebo prostě indukovat z nějakých dat, ale opravdu tam dát nějakou tu kreativní složku. Patří tam porozumění přirozenému jazyku, zase není problém celkem porozumět nějakému formálnímu zápisu, ale porozumět tomu, co my si tady teďka říkáme, nebo co já tady teďka blábolím, tak to asi dá práci i umělé inteligenci. A potom samozřejmě sociální a emoční dovednosti, které patří k nejhůře nahraditelným. To znamená lidé, kteří nějakým způsobem pracují s jinými lidmi, starají se o jiné lidi, tak tam si myslím, že tato složka bude dlouho nenahraditelná. Do téhle kategorie mimochodem patří třeba i učitelé a lidé zabývající se vzděláním, vzděláváním jiných lidí, kde umělá inteligence může hodně pomoct v tom procesu, může ty žáky nějakým způsobem hodnotit, monitorovat, navrhovat jejich další postup, ale tam ještě dlouho bude potřeba ten člověk s jeho lidským, emočním a sociálním přístupem.
Čili když bychom to vlastně shrnuli, tak je to vlastně, čím blíže je člověk kreativitě, čím blíže logice, řešení problémů, porozumění jazyku a vlastně významu a čím blíže je to vlastně navázáno na práci s lidmi, tím menší pravděpodobnost je, že to bude nahrazeno, respektive bude to trvat mnohem déle, čili tyhle profese budou možná jako nenahraditelné, možná ve velice vzdálené budoucnosti.
Je to tak. Je tady ještě jeden takový zádrhel, mě teďka trošku napadá, nám vlastně z té studie a z různých dalších materiálů, které jsme k tomu načetli a nastudovali, vyplývá, že o hodně nebo velkému riziku ohrožení je vystavena střední třída, kde by to člověk třeba tolik nečekal, to jsou právě, myslím tím, právě taková ta povolání typu těch účetních právníků i různých třeba inženýrů nebo lidí, kteří dělají nějakou rutinní technickou práci, zase nějaké výkresy nebo nějaké typizované stavby a takovéhle věci mohou navrhovat, tak tam zase hraje roli to, že vlastně v nějakých těch třeba manuálních, špatně placených profesích, tak ta umělá inteligence je sice schopná je nahradit, ale vlastně podnikatelům nebo lidem, kteří to platí, provozují, tak to nestojí za to, protože ta umělá inteligence může být třeba dražší než ta špatně placená levná pracovní síla. Na druhou stranu pak jsou tady ta kreativní povolání třeba těch špičkových právníků, umělců, a designérů, která ta umělá inteligence nenahradí. A pak je tady právě ta střední třída těch povolání, kde vlastně ta umělá inteligence časem nahradit dokáže a zároveň se to vyplatí. Takže tihle lidé by se měli také nad tím zamyslet a připravovat se na třeba nějakou svou alternativní budoucnost.
Mně se hned vlastně, jak si o tom začal mluvit, tak se mi objevil obrázek mojí oblíbené úřednice na finančním úřadě. A vlastně ty myšlenky, že by mělo dojít k digitalizaci úřadů a vůbec státní sféry, tak ty tady už nějakou dobu jsou. A já mám pocit, že to je možná zrovna jako ta cesta. Jo? Prostě administrativa, administrativní pracovníci, že tam to ohrožení být může. A jenom nevím, jestli to není moje domněnka. Pochopil jsem to správně z toho, co jsi říkal?
Já myslím, že je to jeden z těch typických příkladů, když samozřejmě závisí na tom, jak se ta administrativa nebo ta digitalizace bude zavádět. Samozřejmě dá se to zavádět tímhle způsobem. A já myslím, že ti lidé, kteří tam na těch úřadech pracují, by v většině případů neměli problém nějakého jiného kreativnějšího uplatnění. Na druhou stranu dá se to i zavádět i tak, jak to všichni mnohdy z praxe známe, že vlastně to naopak bude generovat potřebu dalších pracovních míst a bude se dělat práce pro práci. No, i to je možné.
Pak v případě státu bych se tomu moc nedivil.
A já bych to chtěl vidět optimisticky.
Rozhodně. Já se ještě zeptám, co pro tebe osobně bylo vlastně nějaký jako takový překvapující výsledek toho výzkumu?
Já nevím, jestli bych přímo mluvil o nějakém překvapujícím výsledku. Tam zajímavé bylo, že my jsme se bavili vlastně o tom s řadou lidí, protože jednak jsme tedy si dělali nějaký ekonomický model, kdy jsme vlastně zkoumali tu nahraditelnost těch jednotlivých dovedností a popisovali jsme jednotlivá zaměstnání nebo povolání na základě těchto dovedností a pak jsme tedy odhadovali nahraditelnost těch povolání. A v rámci, to byla jedna část té práce tedy, a druhá část práce byly samozřejmě rozhovory s lidmi, ať už ze školství nebo z úřadů práce a z téhle z té sociální sféry, řekněme. A tam vlastně mě zaujaly rozhovory ohledně toho školství, kdy vlastně ti lidé si stěžovali, nebo já nevím, já už ze školy jsem poměrně dlouho daleko, ale zdá se, že naše školství úplně nezvládá ještě ani výuku té digitalizace počítačové gramotnosti, co se týče třeba těch dotací na výuku. Bavili jsme se s učiteli, kteří si stěžovali, že na to vlastně nemají prostor. A já si myslím, že to školství je v tomhle tom naprosto základní věc, že tam by se měl změnit celý ten přístup toho, jak k tomuto školství přistupuje. Měla by se změnit vůbec role pedagoga, protože zdá se, že stále probíhá takové to drillování, biflování znalostí, místo toho, aby se nějak systematicky vyučovaly dovednosti, takzvané dovednosti pro 21. století, což je odborný termín a zahrnuje to právě takové ty kreativní dovednosti, kritické myšlení, schopnost řešení problémů, schopnost komunikace, ať už mezi lidmi, tak i komunikace třeba se stroji. A také do této kategorie patří nejen vlastně digitální gramotnost jako taková, to znamená zvládnutí nějakého zacházení s počítačem, s automaty, ale patří sem i informatické myšlení, to znamená věc, která, jaksi kdy člověk by měl mít nadhled nad tím, jak vlastně ty informační technologie fungují, co od nich může čekat a na to by měl být schopen nějak reagovat. A tohle to je věc, která zatím u nás poměrně dost chybí. Máme, nebo ty signály jsou takové, že ve školách se především informatika učí, takže se učí Excel nebo Word, ale ten nadhled mnohdy chybí. Hmm.
Tak je důležitý umět udělat tabulku, že jo? To, jako to je...
rozhodně je důležitý, ale ta umělá inteligence to zvládne velice brzy, respektive ta už to umí.
Jo. Já si z toho dělám legraci. A ty jsi mi teď nahrál na takovou otázku, která si myslím, že bude zajímat spoustu posluchačů. Jak se můžeme připravit na to, co přijde? Jo, když si představíš teďka mladýho člověka, anebo podnikatele, který teďka má prostě firmu a shodou okolností se zabývá administrativou, jednoduchým účetnictvím. Jak se vlastně může člověk začít připravovat na nástup umělé inteligence v budoucích letech?
No, já myslím, že člověk samotný poměrně těžko, respektive pokud mluvíme o podnikateli, který něco takového dělá, tak asi má nějaký podnikatelský záměr, má nějakou perspektivu, předpokládám, že ten tak nějak trošičku ví, co by se mohlo nebo mělo dít. Trošičku to souvisí s tím informatickým myšlením a s tím uvědomit si, že člověk vlastně nebude celý život dělat to samé, ty věci se budou proměňovat a s tím se musí počítat, ale konkrétně dopředu radit, co by měl dělat, je těžké. Problém je v současné době u takové té asi střední generace, může být i u mladší generace lidí, kteří jsou zaměstnanci a kteří vyrostli v tom systému, kdy se prostě něčemu vyučili. Já nevím, typický případ, měl jsem v rodině opraváře televizí před léty, vím, že to bylo perspektivní povolání, nevím, jak je to dneska s opraváři televizí, asi úplně jinak. A právě ti lidé už v tom mladém věku nebo v tom školním věku, a týká se to vlastně všech stupňů vzdělávání, tak by měly být vedeni k tomu, že ta jejich práce se bude proměňovat. Určitě si myslím, že člověk by měl dělat to, co ho baví, nebo toho, co chce dělat, protože jedině to je věc, kterou bude dělat asi 100% dobře a bude mu 100% nějak zlepšovat život. A já si právě myslím, že ta umělá inteligence k tomuhle dává jako větší předpoklady, protože vlastně může dávat víc prostoru. Nicméně člověk musí mít ten celkový přehled nebo musí trošičku vědět, jak to všechno v tom světě funguje, a to by mu právě měla ta škola víc poskytnout.
Existuje nějaký způsob, jak si člověk o tom ten přehled může v současné době udělat, když to vlastně skrze školství dostupné není? Jsou nějaký zdroje, nějaký kurzy, něco, kam se může třeba posluchač našeho podcastu podívat, co by ho posunulo?
Tak zase bych úplně neříkal, že to přes školství dostupné není, ono hodně záleží na tom pedagogovi, na tom učiteli, a právě role těch učitelů by se měla měnit směrem k nějakému mentorství, spíš než jaksi k tomu, aby to byl exekutor, inkvizitor, který zkouší a šíří kolem sebe hrůzu, tak by to měl být spíš rádce a měl by těm lidem mít příkladem, měl by je motivovat. To jenom k tomuhle. Co se týče těch kurzů, já, abych pravdu řekl, tak určitě kurzů existuje celá řada. Nemám v tomhle v tom směru žádnou specifickou znalost ani doporučení. Určitě se něco najde ve firmách, jako je třeba ta vaše.
Dobrá. A zkusme se ještě podívat na to vlastně z hlediska té České republiky. Jaký jsou český specifika v souvislosti s umělou inteligencí? Jak si vlastně můžeme představit jako tu aplikaci umělé inteligence zrovna v Čechách, kdy vlastně je to jako hodně, že i o českém jazyku, o té lokalitě, o naší kotlině?
Tak ten český jazyk samozřejmě je trošičku problém v tom aplikovat tady nějaké zahraniční jazykové moduly, ale zase na druhou stranu to dává příležitost domácím společnostem něco dělat v té češtině a české firmy jsou zrovna v těch jazykových věcech poměrně dobré. Problém České republiky je především ve struktuře, v současné době ve struktuře našeho průmyslu, v tom, kdo ten průmysl vlastní a v tom, že vlastně se tady v poslední době celkem prosazovala levná práce a dávaly se dotace zahraničním firmám na montovny. Takže dneska jsme ve stavu, kdy české firmy jsou poměrně na tom dolním konci těch globálních hodnotových řetězců, kde vlastně třeba jenom dodávají součástky nebo dělají nějakou práci pro mateřské firmy v zahraničí, nebo ty mateřské firmy tady přímo mají svoje provozy, montovny a vlastně o nástupu té umělé inteligence v celých těch produkčních řetězcích, tedy budou nebo už dnes rozhodují z velké části tyto zahraniční firmy a dělají to tak, jak se jim to hodí, jak je to pro ně ekonomické, nemusí to třeba dělat tak, jak by se to hodilo České republice nebo celé společnosti. Takže v tom vidím trochu problém a právě když se v tomhle srovnání podíváme na různé státy, tak Česká republika vychází jako jedna z nejohroženějších zemí právě z hlediska té umělé inteligence a nahrazování práce, protože velká část těch prací, které se tady vykonávají, je právě v tom duchu toho montování, řekněme, nebo těch pomocných prací, nějakých, řekněme, jednodušších manuálních prací, které mohou být lehce nahrazeny, což je jedna varianta, anebo úplně přesunuty jinam, což je varianta druhá, těžko říct, která z nich je vlastně horší v tuhle chvíli.
No, a tady se ukazuje vlastně, proč je třeba to vnímat optimisticky.
Tak já bych tady k tomu asi řekl, nebo je potřeba říct, že vlastně tu studii jsme dělali pro potřeby úřadu vlády České republiky, který tedy v současné době, nebo který inicioval vznik strategie pro umělou inteligenci, národní strategie pro umělou inteligenci, která se v současné době formuluje, čili já myslím, že brzy bude na světě. Samozřejmě otázka je, jak se pak tato strategie naplní a tak dál. Ale ta myšlenka je v tom, že vlastně nebo ta umělá inteligence může být prospěšná, pokud bude dobře zaváděna. V tom ta národní strategie může na národní úrovni docela hodně pomoct. V rámci vlastně té naší práce jsme se setkali se studiemi, které modelují to nahrazování té lidské práce několika způsoby. A jedním z modelů je to, že vlastně to je čistě ekonomický model, kdy ta práce bude nahrazována tak, jak se to hodí, jak je to ekonomické pro zaměstnavatele. A druhý model je potom nějaké takové odpovědnější nahrazování, respektive to nahrazování s rekvalifikací, kdy vlastně ti lidé nebudou necháni na pospas nezaměstnanosti nebo sami sobě, ale budou schopni se nějakým způsobem nebo společnost jim pomůže, ať už ten zaměstnavatel, a samozřejmě společnost proto vytvoří podmínky pro nějaké třeba vzdělávání už při zaměstnání. Je možné se třeba na vzdělávání koukat po nějakou dobu jako na zaměstnání, to znamená dostávat nějaké příspěvky na to, aby se člověk vzdělával. Tady se otvírá třeba i ta záležitost s nepodmíněným základním příjmem, který by vlastně mohl tímto způsobem nějak také trošku fungovat. Ale tady jsem trošku utekl od té myšlenky, že vlastně ta varianta s tou rekvalifikací je ve výsledku daleko příznivější, co se týče ekonomického růstu a těch sociálních dopadů pro společnost a vlastně i pro ty podnikatele zpětně, kteří zaměstnávají jak ty lidi, tak tu umělou inteligenci a může to přinášet i jim vlastně větší zisky, než kdyby jenom toho člověka nahradili a odsunuli někam pryč.
Jasně, čili tady vlastně jako existuje vlastně budoucnost, která se díky té strategii může realizovat, kde vlastně to uchopení a použití té umělé inteligence bude vlastně mnohem sofistikovanější, než by se jako na první pohled zdál. To je, si myslím, jako velmi dobrá zpráva.
Tam jde samozřejmě o to, aby Česká republika nezaostávala vlastně ani ve vývoji té umělé inteligence nějakým způsobem. I tady působí řada startupů, které jsou v tom dobré, prosazují se třeba v zahraničí, zase trošičku mají problémy v Česku, protože souvisí to s velikostí té České republiky a s tím, co jsme tady říkali o tom, že vlastně tady není moc příležitost u českých firem nějak v té první vlně prosazovat tu umělou inteligenci, protože to tady šíří ty zahraniční matky, takže tyhle ty startupy mnohdy musí hledat vlastně uplatnění v zahraničí a nějaké financování také v zahraničí, ale přesto fungují a jsou tady tyto příklady. No a druhá věc jsou ty socioekonomické dopady, to znamená nějak podpořit vzdělávání těch lidí a podpořit ten proces té rekvalifikace na všech úrovních. A třetí level, kterým se zabýval ten komplex těch studií, to jsou vlastně legislativní záležitosti a regulatorní záležitosti, kdy ten stát se také musí samozřejmě postarat o to, aby tady bylo nějaké vhodné právní prostředí pro aplikaci té umělé inteligence, ať už se to týká třeba těch klasických dilemat kolem odpovědnosti, kdo bude odpovědný za něco, co umělá inteligence provede, ať už dobře nebo špatně, nebo jsou to i záležitosti autorských práv, třeba kolem umělé inteligence.
A mě zaujala jedna věc, kterou jsem si přečetl, že vlastně na základě toho, co jsou ty aktuální poznatky, že si vlastně nemyslíš, že v následujících 30 letech nastane nějaký zlom, zásadní zlom, že jako, jak to zda bude vypadat v následujících 15-30 letech vlastně v souvislosti s umělou inteligencí a českou společností. Máš o tom nějaký poznatek? Já vím, že jako takhle do budoucna je to jako velmi odvážný, ale stejně, na co jste přišli?
Tak my jsme asi jako na nic nepřišli, ale všichni jsme nějak, nebo taková ta naše generace nějakým způsobem zažila digitální revoluci, řekněme, nebo masivní nasazování výpočetní techniky. A jako také jsme to všichni nějakým způsobem přežili. Já myslím, že ta umělá inteligence je něco podobného. Bude to intenzivnější, bude to rychlejší, bude se to těch lidí dotýkat víc, ale nikdo úplně dneska nedokáže říct, jak to vlastně bude vypadat. Nicméně, co se týče té umělé inteligence, tak on její rozvoj je dán vlastně tím, jak rostou možnosti elektroniky, platí tady stále Moorův zákon o zvyšování výpočetního výkonu nebo zdvojnásobování výpočetního výkonu počítačů každých 18 měsíců, tuším to je, nebo bylo formulováno před mnoha lety a stále to platí. A vlastně to nám umožňuje konstruovat stále složitější a výpočetně náročnější algoritmy, které tu umělou inteligenci nějakým způsobem simulují. Všechno je to vlastně napodobování toho lidského mozku nějakými technickými prostředky. A já osobně si myslím, že pro tu obecnou umělou inteligenci by mělo přijít něco trošičku jiného nebo možná kvalitativně vyššího, nebo bude ještě poměrně dlouho trvat, než vlastně ta, jako by ta intenzita nebo ten výkon těch počítačů převálcuje ten lidský intelekt jako takový, čili toho, toho bych se úplně nebál, spíš si myslím, že je potřeba opravdu se zabývat těmi důsledky té speciální umělé inteligence, která se v dnešní době šíří, a pomáhat těm lidem z hlediska státu nebo i z hlediska neziskovek a z hlediska každého, koho to zajímá, nějakým způsobem se v tom orientovat a rekvalifikovat a rozšiřovat své obzory.
Zmínil ten Moorův zákon. Ten tedy stále platí a stále platit bude. Já jsem slyšel o tom, že se snad jako vyskytnula už nějaká hypotéza, že platit přestane.
Tak je to možné, ale dlouhou dobu platí a vlastně je to otázka technologického rozvoje. No, ono už se to říkalo mnohokrát a vždycky se podařilo dělat posléze polovodiče a menší součástky a já myslím, že v současné době to, myslím, stále platí a asi to tak ještě nějakou chvíli zůstane.
To je samozřejmě jako, když si představím jenom, co je možný, že jo, už dneska, co máme v kapse za přístroj, že jo, máme prostě mobilní telefon, který má takový výkon, jako počítač, který by dřív ani neexistoval, že jo, a dneska je to jako úplně běžný, že nosíme v kapse 128 GB nebo 256 GB nebo 30 GB. Já si jako vybavuju tu dobu, kdy jsme měli na disketě 312 kilobajtů. To je naprosto úžasný. Vlastně jako když to takhle bude pokračovat dál, tak se přece, pokud ten Moorův zákon bude vlastně stále platit, tak se jako už velmi brzy musíme dostat na výpočetní kapacitu, která bude opravdu podobná lidskému mozku. Takhle jsem to vlastně jako pochytil a
jako my můžeme mít tu výpočetní kapacitu, ale my úplně nevíme, jak ten mozek funguje a jakým způsobem vlastně do něj, kdybychom tu kapacitu měli, tak jakým způsobem tu kapacitu, řekl bych, inteligentně naplnit. Jsou samozřejmě různé modely dneska, kterými se ta umělá inteligence rozvíjí, jsou to neuronové sítě, a v nich deep learning, jsou to různé expertní systémy a další věci na různých úrovních, ale pořád je to takové nějaké, pořád je to vlastně modelování toho lidského mozku nějakými jinými prostředky. Možná v dohledné době přijde nějaká jiná technologie, bude to mít něco společného s biotechnologiemi a podobně, která to umožní lépe a budeme se divit.
Já jako tuším, kam to vede, jo. Když bude Moorův zákon platit dost dlouho a vlastně každých 18 měsíců se zdvojnásobí počet čipů, tak vlastně on to popsal už Douglas Adams ve Stopařově průvodci po galaxii, kdy pak vznikne ten superpočítač, který odpoví 42 a to je vlastně o tom všem. No.
Jasně, a pak musíme tedy nějak zjistit, jaká byla ta otázka. Že?
Jaká byla otázka života ve smíru a vůbec.
A vůbec.
Super, Martine, moc děkujeme za tenhle rozhovor. Je tady něco, co bys třeba vzkázal našim posluchačům takhle na závěr?
Já bych ještě možná jednou přece jenom trošičku zmínil tu problematiku toho školství a vzdělávání, protože to nám z toho vyšlo jako skutečně alfa a omega toho celého. Prostě téhle z té oblasti je potřeba věnovat maximum prostoru a úsilí, aby to celé dobře dopadlo a šlo to tím optimistickým směrem, který si všichni přejeme.
Protože jediná jistota, kterou máme, je změna.
A to platí a platit bude.
Že nám ty změny vlastně pomocí těch technologií nastávají mnohem rychleji než kdykoliv dřív a pravděpodobně ještě budou zrychlovat.
Ale vždycky jsme se tomu dozatím nějak dokázali přizpůsobit, tak doufejme, že to bude platit i dál.
Martine, děkujeme moc a díky, že jsi byl součástí našeho podcastu Život jako hra. A to byl Martin Faťun.
Já taky děkuju a mějte se krásně.
Ahoj.
Mějte se krásně. Ahoj a milí posluchači, my se těšíme zase u nějakého dalšího dílu našeho podcastu Život jako hra. Mějte se krásně.
Čau, čau.